manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pag-uwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi mga classmates. Ang episode po natin ngayon ay isang kwento tungkol sa pagiging babae sa ating lipunan sa kasalukuyang panahon. Di makakailan na hanggang ngayon, 21st century na po, na tayo ay maraming balakid pa rin ang kinakaharap ng mga babae sa lipunan, sa trabaho at sa tahanan. Mas mahirap kayang maghanap ng trabaho kapag ikaw ay babae. Mas maliit ang sahod mo kumpara sa lalaki kung ikaw ay babae. At kung ikaw ay babae, mas doble, triple pa nga ang mga binabalikat mong responsibilidad. Kahit napagod ka na sa trabaho, pag-uwi mo, ikaw pa rin ang inaasahang maglinis, magluto, mag-alaga ng bata, maglaba, etc. Kahit pa nga minsan, pag walang trabaho, ang asawang lalaki, sa babae pa rin nakaasa sa mga gawaing bahay at pag-aaruga ng mga anak. Kaya po, itong ating episode, minabuti nating imbitahan ang isang babae na maraming karanasan ang dinanas sa buhay, sa pagiging ina, pagiging manggagawa at pagiging may bahay. Ako po si Classmate Rosa at kayo ay nakikinig sa Soler on Air, ang programa na hatid ng School of Labor and Industrial Relations na tumatalakay sa mga issue tungkol sa mundo ng paggawa at nagbibigay ng mga munting aral kung paano tayo magkakaroon ng masagana, makabuluhan at marangal na hanap buhay. Ang ating pong panauhin ngayon, si Binibining Nelia Vega. Classmate Vega na lang, okay? At ang ating episode ay pinamagatang Babae Ka. Okay, Classmate Nel. Nel, pati ka muna sa ating mga tagapakinig.
Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig sa DCUP, Soler on Air.
Yes.
Tama po ba?
Yes, yes.
Ayun po.
Okay.
Magandang hapon po.
Okay. Nel, Classmate Nel, maraming salamat sa pagpapaunlak ha. Umpisahan natin, ano, pwede pa ipakilala mo muna yung sarili sa ating mga listeners. Like, ilang taong ka na, saan ka nang galing, anong tinapos mo, at ang kasalukuyang estado mo sa buhay.
Okay. Ako po si Nelia Vega. 34 years old na po ako. May asawa at may tatlong anak. Magkakaroon na, magiging apat na. Bali po, tapos ako ng business administration. Kaya lang, walang permanenteng trabaho.
Yun, oo.
Ayun.
Okay.
Sa kasalukuyan po, naninirahan kami sa Rodriguez Rizal.
Ayun. Sa isang housing project.
Isang housing project po. Doon kami na-relocate.
So, sa isang relocation area.
So, bali, isa rin po ako sa mga beneficiaryo ng housing project ng gobyerno. Ayun.
Ayan, okay. Sige. Classmate Del, ikwento mo muna, yung bago ka nag-asawa, ano ang estado ng buhay mo bago ka nag-asawa? Magaang ba? O maraming paghamon? Paano ang buhay?
Bilang isang wala pang asawa or dalaga, since tapos naman po ako ng pag-aaral, hindi, kumbaga magaan lang. Kasi wala pang masyadong mga obligasyon o responsibilidad. Hindi katulad sa may asawa na andun na lahat. Andun na lahat ng mga hamon. Tulad ng sabi nyo, lahat haharapin nyo na kung nandun na. So, nung time na dalaga ako, okay lang. Kumaga, simple lang. Okay lang. Kumaga, kasi sarili lang, halos sarili lang ang iniisip.
Pero nung nag-graduate ka, I'm sure parang nagkaroon ka ng parang, eto na, yung parang maganda yung, maganda ba ang naging, alimbawa, naging pangitain mo kasi graduate ka, no? Pero meron kang degree. Parang nagkaroon ka ba ng hope na somehow, gaganda na yung buhay mo once you have a degree?
Ah, syempre po. Yun lagi ang, laging, yung mga pananaw, yun yung lagi iniisip ng isang tapos na sa pag-aaral. May degree na. Kung ba, kahit saan mang trabaho, sumabak, kay linya ng pinag-aralan, kay hindi, basta't tapos ka, kumbaga, madaling makapasok, parang ganon. Kasi, pagtapos ka, yun na yung, parang yun na yung weapon mo eh, parang ganon.
Sige.
Isang napakalaking advantage kapag, parang pagtapos ka, ganon.
Okay. So, nag-umpisa ka ng magtrabaho, tapos ka na, sige. Kwento mo naman ngayon, kung ano-ano yung mga pinasok mong trabaho, kasi kanina medyo nagkakaroon natin tayo ng konting kwentuhan na parang atang hindi naging maganda ang takbo na inaasahan mo sa magiging career o job path mo. Parang mayroong karakter na patalon-talon. Sige, ikwento mo nga mula sa umpisa hanggang sa yung kasalukuyan.
Okay. Kasi po ang nangyari sa akin, pagkatapos kong graduate, 2004, April, graduate, pagpasok ng May, nagkaroon ako ng trabaho. Natapos ko yung isang contract.
Anong trabaho to?
Food server. Yung para pong sa burger machine, ganyan.
Okay.
Pagkatapos pa ng kontrata, lumuwas po ako ng Maynila. Kasi plano ko dito na magtatrabaho, maghahanap ng trabaho. Ngayon, pagdating ko po dito, syempre maghahanap ng trabaho, nag-apply. Nakapasok ako sa isang kumpanya, kaya lang, kasi recommended po ako doon. Meron po sana akong papalitan na, kasi mag-aaral siya. Ang nangyari, nagkaroon ng family problem din sila, yung mga problema sa pera, ganyan. Hindi na siya tumuloy, umalis.
Okay.
So ako, bilang dapat sana ako magiging kapalit niya, hindi, nag-give away na lang ako. Kumbaga, siya nang hinayaan ko doon. So hindi ako dire-diretso nakapasok doon sa kumpanya na yun. Tumagal din po ako ng isang buwan doon.
Ang isi naman, ano? Okay. Sige.
Tapos, siyempre, apply ulit. Ang nangyari, nag-apply ako sa isang... Pero nung time na yun, nung nag-apply ako, nasunugan kami sa... Kasi dati kasi, dito po kami nakatira sa Agham Road. Diyan sa yung squatters area po dyan. Ngayon, nasunugan po kami. Mahirap. Nung time na yun, nag-apply ako sa isang call center. Nakapasok na rin po sana ako. Kaya lang, during the training, dinasunugan po kami. Ang hirap. Ang hirap ng tulog, kasi yung as in tupok talaga lahat.
Okay.
Nag-umpisa kami sa wala, yung ganyan. Kasi
nakapira kayo sa tent.
Yung pang tent, ganyan. So yung pag umuwi ako, walang maayos at matulugan, ang init ng ano. Panggabi, kasi panggabi yung call center na napasukan ko ngayon. Sa maghapon, hindi ako makatulog.
Oo nga naman, ang init-init. Tapos mga abo-abo pa dyan sa paligid.
Opo, si Puna. Mga uling, kasama, lahat ng doon. Katabi pati misa, may mga daga-daga. Ngayon po, natapos ko rin yung training. Kaya lang nung time na magpipirma na ako ng kontrata, hindi ko na po tinuloy kasi nagkaroon pa ako ng sakit na insomnia. So iniisip ko, maganda naman sana sa call center, maganda yung, kasi nung time na yun, nagbo-boom ang call center noon eh.
Parang breakthrough mo na yun, di ba?
Opo. Kaya lang iniisip ko, hindi kaya ng katawan ko. Kasi kung ang trabaho ang pag-uusapan, kaya naman. Kaya lang po kasi yung environment, yung inuuwian kong lugar, hindi kaya ng katawan ko kasi hindi ako makatulog, hindi maganda yung lugar. Kaya, hindi na ako tumuli ulit doon. So, hindi na ako pumirma ng kontrata.
Okay.
Pagkatapos po doon, siyempre po, pag walang trabaho, apply ulit.
Oo, job hunting na naman.
Job hunting na naman.
Lagi kang nag-uumpisa. No?
Lagi po, mahirap po kasi puro umpisa. Yung ganun. Ngayon, hanap na naman po ng trabaho. Nakakuha po ako dito naman sa UP. Isang private, business. Tumagal din po ako ng 11 months. Yun. Ang problema naman po, kaya hindi kina, as in talagang hindi na umabot ng tumagal pa as in, kasi po, ang problema sa sahod naman. Mabait yung amo, kaya lang po, yung sahod, bukod sa delayed na, partial pa.
Oh.
So hindi po makapag-provide, hindi makaprovide yung sinasahod ko, yung sweldo ko sa kahit man lang sa pansarili ko.
Oo.
Siyempre po umalis na naman ako.
Doon ba sa trabaho 'yun kasi 11 months eh. Nagkaroon ka ba ng kontrata doon at nilinaw ba nila sa umpisa sa iyo na ito ang magiging sahod mo, ito ang magiging benepisyo mo, yung mga katulad nun?
Kung tungkol po sa sahod, ma'am, meron po kaming usapan kung magkano yung sahod. Pero yung tungkol sa mga benefits, hindi nila nalinaw yun kasi po, nung time na yun, ako pa mismo ang humingi. Halimbawa yung sa SSS, PhilHealth, ganyan. Mm-mm. Ako pa mismo yung humingi na gusto kong magkagaroon ng ganito.
Oo.
Which is dapat sana,
sila.
Entitled ko na yun eh. Sila mismo ang bibigay nun. Kumbaga po, hindi na ibigay sa akin yon. So, kaya isa rin po yun sa mga rason kung bakit walang benefits, yung sahod delayed, partial pa. Kaya po umalis ako ulit.
Oo. Hirap nga naman. No?
So, pagkatapos po nun, so job hunting na naman. Nakapasok na naman po ako sa isang pabrika. Diyan naman po sa Valenzuela. Pabrika naman
ako
po.
Kung saan magkaroon ng sunod. Pabrika ng ano?
Pabrika naman po yan ng mga diapers. Ang inaprayan ko po doon, quality control inspector.
Okay.
Tapos po, sa pagiging inspector po, 2 months po akong naging inspector. Nilipat po nila ako sa warehouse, sa inventory naman.
Mm-mm.
Kasi po nung time na yon, nag-end of contract na yung in-charge doon.
Mm-mm.
Since mula nung graduate ako, parang hindi na yata uso nun yung nagpipermanente ng
trabaho.
Oh, wala nang, kumaga puro na contractual nga, yung ganun po. Tapos, di natapos ko rin po yung isang kontrata doon. Dapat sana mariregular ako po ako doon.
Ah, talaga? Hindi lang renew ng 5-month contract?
Kumaga, kasi po sinabihan na po ako sa office na kumaga parang under probie na po ako.
Oh.
Ang nangyari po, yung boyfriend ko.
Ayan.
Decidido dahil po, siguro dahil may trabaho naman siya. May edad-edad na din. Decidido na siya mag-asawa. So, niyaya niya yun.
Niyaya kang pasal.
Nagbuntis.
Nabuntis. Hayo, nabuntis.
Nabuntis. So, sabi po ng asawa ko, siguro mga 2 months na akong buntis nun. Sabi ng asawa ko, pagkatapos ng kontrata mo, huwag ka nang mag-recontract. Tigil ka na. Ayun pa ang nangyari. Kaya, pagkatapos ng kontrata yun, ayun na, settle down na.
So, pinili mo talaga na maging ina, maging ano muna, may bahay.
Opo. Kasi mahirap naman din pong, kahit nasabihin pang tapos na yung kontrata doon, kung gustuhin ko man pong mag-apply ulit, syempre po, buntis na ako. Kumbaga, hindi rin naman.
Dapat kasi, tuloy-tuloy pa rin. Tsaka dapat, hindi ka nila i-discriminate dahil sa buntis ka. In fact, pwedeng maging source of ano yon, violation of labor law, yung pag hindi ka nila itinuloy on account na buntis ka. Pwede mo ipaglaban yon.
Anong time naman kasi na yun, ma'am? Ano po eh? Talagang yung asawa ko decidido naman na mag-stay na ako sa bahay. Eh, meron naman pong konting puhunan. Yun yung nagtayo kami ng maliit na sari-sari store.
Ah, okay naman pala.
Kaya kung makita
so,
paano.
So, naging informal sector ka na nga.
Opo.
Ano? Ah, sige. Okay. So yung karanasan mo na yon, talagang walang permanency yung trabaho mo, walang katiyakan.
Opo.
Oo. So pagtapos noon, ano pa ang masasabi mo yung panahon na alimbawa na sa bahay ka at nagtitinda ka. Ano-ano yun ang mga naging karanasan mo bilang isang sari-sari store owner?
Owner, okay po. Pag may negosyo po, maliit man or malaki, may iba-iba ang kasi ang iba-iba kasi ang klase ng customer. Ganon din sa mga papautang.
Oo.
Marami pong karanasan. Tapos, syempre, kung paano rin i-manage yung negosyo para ma-maintain mo yon. Kasi, nung time din po na yon, nung mag-asawa na kami, sakto naman din pong yung asawa ko. Natanggalin po sa trabaho.
Nako.
So, bali po, doon yung tindahan, yun yung bumuhay sa amin. So, kailangan kong kailangan namin i-maintain yung tindahan. Yung pagpapautang, lahat ng gastos.
Saan kayo kumuha ng kapital?
May konti pong naipon yung asawa ko bago siya natanggal sa trabaho.
Saan yan? Sa Agham ba yan?
Opo, doon sa Agham
mismo sa squatters community nyo tinayo yung maliit nyong tindahan. Opo. So, paano? Gano'ng katagal kang naging tinda-tinda?
4 years din po.
Okay, ano ba? Makita ba? Yung sapat ba sa naikabuhay ang magiging, pag hindi ba masyadong competitive dahil hindi ba sa, alam mo naman sa area na yan, tabi-tabi na yung mga tindahan.
Competitive po ko sa competitive. Kaya lang po, dahil sa dami ng tao, kahit po ano ang itinda nyo, sa amin, squatters area, napaka maraming tao, kahit po ano ang itinda, talagang nagkiklik, bumibenta talaga. So, yung kinikita po, kumpara lang naman din sa amin dahil nung time na yun, isa pa lang naman po anak namin. Nakaka-ano po, ang mga sustento.
No. On a daily basis, magkano ang nanineto mo sa pagigitinda?
Siguro po aabot naman ng mga kulang-kulang din po siguro 500, ma'am.
Neto kasi, na yun, ha?
Opo, ma'am. Kasi,
ganda naman pala.
Kompleto naman po yung tindahan namin.
Oo.
Mabilis, malakas po yung kompleto. Uling, bigas, soft drinks, mga lahat po. Kung makakompleto naman, kaya.
So, tulungan naman kayo mag-asawa dyan sa ganyang trabaho?
Tulungan din po. Kaya alam ko, kasi syempre may baby.
Oo.
Kailangan talaga magtulungan. Kaya lang may time na parang minsan pag nayaya yung asawa ko ng barkada niya, iwi-iwan sa akin lahat. Pero magkatulong po kami. Kasi hindi ko naman po talaga kakayanin lahat. Kasi syempre may maliit.
Oo. So nung time ba yun, tanong ko kasi isa ka ng diba, informal sector na own account worker ang tawag dyan may sarili kang business. Sinunod nyo ba yung, di ba, ano ka ba kayo yung nakarehistro? Yung mga bagay na ganyan, nakarehistro ba kayo?
Ano po ma'am, barangay permit lang po.
Barangay permit.
Ang kinuha namin.
Okay, oo.
Yun. Kasi karamihan naman, kasi parang sari-sari-store lang naman po yun. Ma'am, hindi naman siya yung asin malaking tindahan para mag-anang BIR, mga ganyan. Oo.
So, walang business permit, barangay clearance lang. Okay,
barangay
lang.
Permit lang po.
Oo.
Ganun. Yun lang.
So, ano ang lesson na natutuhan mo bilang isang businesswoman, budding enterprising businesswoman sa pagnenegosyo?
marami rin po, ma'am, kailangan medyo madiskarte. Mas malaki ang kinikita sa mga patingi-tingi, ganun. Tapos syempre po, kung tungkol sa pagpapautang, kasi wala naman pong sa negosyo, hindi totoong yung walang utang. Lagi pong kasama
laging
yung
may umuutang.
May mga customer din kasi na minsan matagal na magbayad, minsan tatakasan ka pa. So, kailangan po i-limit talaga yun. Kasi lalo na, andun po kami umaasa ng pang-araw-araw namin. So, kailangan pong i-manage talaga ng maayos yung negosyo.
Anyway, bakit, for years, bakit tinapos nyo yung pagtitinda-tinda?
Ayun po. Sa 4 years po na yun, may unti-unti po habang papunta na sa 4 years, na unti-unti po nalulugi na kasi dumadagdag na po yung mga gastusin. Pareho po kaming walang trabaho, doon lang umaasa. Ang kuryente tubig po namin dyan sa Agham noon, 1530 ang bayad, malaki. Malaki ang per cubic or per kilowatt, ganyan. So, mas malaki, lumalaki na po yung gas kasi minsan tinutuluyan din ang kamag-anak. Siyempre po yung budget, dumadagdag din.
Tsaka ang pahirap, di ba, pag meron kang tindahan, napapaghalo mo yung perang personal at saka yung business. Parang alam ko, yan yung isa sa mga dahilan bakit
Ayun po, yun yung dapat na isang lesson na dapat pag negosyo, pang negosyo lang, iba yung personal.
Oo.
Sa kaso po kasi namin, ma'am, since pareho po kami walang trabaho, doon nakaasa lahat, wala pong paghihiwalayin.
Ah.
Wala, so doon, so kailangan limitado talaga yung paggastos.
Oo.
Kumbaga wise talaga yung kailangan ito para sa ganito, yung ganon. Hindi pwedeng paluho-luho, yung ganon. Pero kasi mas maganda po kung yun po yung hiwalay yung pang personal, hiwalay naman yung pang negosyo talaga para para makita mo yung pag-angat, maging successful yung negosyo mo na tumutubo ka, kumikita ka, yung gano'n.
Oh, sige. Okay. Mag-station ID muna tayo,
okay,
ha? At saka time check. Babalikan natin. Bumapunta na tayo dun sa naging trabaho mo as a therapist. Pagbalik natin.
Oh,
okay, mga classmates, kayo po ay nakikinig sa DCUP 1602, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Our time is 6:24 po ng gabi. DCUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng... Salamat po! Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Hello mga classmates, ako po si classmate Rosa at ang ating bisita ay si classmate Nell. At ang pinag-uusapan natin ang karanasan ng isang babae sa kasalukuyang panahon. Sige classmate Nell, nasabi mo kanina na nalipat kayo sa isang relocation site sa Montalban. So paano mo uling kasi syempre bago yung lugar na yun, kailangan magsimula ka uli sa umpisa. Paano mong binuuli ang buhay mo nung nandun kayo sa Montalban?
Ayun po. Since nandiyan sa Agham po, isa squatters area, nag-offer po ang NHA, ang gobyerno ng relocation site, pabahay, ganun. Nag-volunteer po kami. Kasi hindi naman pwedeng as in talaga lahat kasi may process din pong sinusunod sa mga ganyan sa squatters.
Uh-oh.
May mga proseso din silang sinusunod na may mga organization din sila, mga ganyan.
Uh-oh.
Kami naman po, dahil iniiwas, kumbaga iniisip namin, kahit nasabihin pang, doon po mahisa, nung bagong lipat kami ng Montalban, mahirap talaga.
Uh-oh.
Kasi lahat, unang-una, wala kaming trabaho, mag-asawa.
Oh.
Dalawa na po yung anak namin nung time na yon. Tapos po, bagong lugar, lahat bago. Nag-volunteer po kami kasi nung time na yon, yung time na pinupursige na ng NHA na lumipat na mag-relocate na ang mga tao sa Agham, kasi gagamitin na nga po yung lugar. Nag-volunteer po kami, tapos yun, mayroon din po silang binigay na konting tulong pinansyal. Kahit po medyo maliit, kasi karami kasi nag-ano pa ng kailangan malaki. Nag-aim pa ng malaki ang halagang dapat.
Magkano bang naibigay?
Sa amin po, kami mga naunang nag-relocate, 6,000.
Oh, 6,000.
Doon po, pumayag na kami kasi ang iniisip po namin, mag-asawa. Nung time na yun, madalas na po ang sunog dyan sa may squatters area. Mm-hmm. Kasi ang purpose nga raw po para talagang mawala na yung lugar. Yung ganun. So inisip po namin yung para sa aming pamilya, kaya nag-volunteer kami. Kaya doon po kami, nalipat po kami doon. Nung nalipat na po kami ng Montalban, ayun, andun na yung umpisa ng talagang hamon ng buhay. Bilang may asawa, may mga ganyan. Mahirap po talaga. Tapos, 3 years din po yung time na umabot kami ng 3 years na sobrang hirap talaga doon.
Like anong klaseng hirap?
Wala pong trabaho. Doon pa lang yung asawa ko. Ako nung time na yun, ilang taon pa lang yung pangalawa ko, isang taon mahigit. Tapos yung asawa ko, parang sa tagal niya rin na natigil sa pagtatrabaho, hindi niya rin alam kung paano siya ulit mag-uumpisa, kung saan siya mag-apply. Parang ang naisip niyang paraan, mag-aral lang sa construction ng mga trabaho. Mahirap po kasi extra-extra lang ang trabaho. Kung may extra, kunyari isang linggong may trabaho, mga 2 weeks naman nawala. So ang hirap po mag-budget. Kaya ang hirap.
Sumala ba kayo sa oras na hindi kayo wala kayong pagkain?
Hindi naman po. Kumbaga, kahit papano, kahit isang laki me, pwede naman pagkasyawang ulam. Yung ganun.
Isang laki me.
Oo, ganyan. O dalawang itlog. Ayun. Kasi basta yung time po na yun, yung mga unang taon po namin ng Montalban, as in napakahirap. Siyempre, pag mahirap ang buhay, mayroon ding mga iba pang mga problema.
Nadadagdagan ng ibang problema.
Opo, nadadagdagan ng ibang problema. Andun po yung time na nawalan kami, naputulan kami ng kuryente. Basta, andun po lahat, naipon po lahat doon ng mga challenges sa buhay. Ayun po, kaya po, doon ako nagpursige ulit. Maghanap ng sabi ko,
babangon ako. Babangon ako.
Kasi po sabi ko, sobrang hirap, para feeling ko parang nawala ng kwenta yung tinapos ko.
Tama ka.
Ayun, kaya din po ako ulit nag-umpisa magpursige. Nag-usap kayong mag-asawa na magkatrabaho ako.
Okay, so finally, paano ka nakahanap ng trabaho?
Ayun, nung time po na yun mayroon po kaming kapitbahay. Siguro nakikita niya rin yung nalalaman niya, nakikita niya yung sitwasyon namin. Nung time na yun, hiring sa kanila. Ang pinapasukan po niya, isang spa. Isang malaking kumpanya po ng spa. Ang pangalan po ng kumpanya, Wenshi Spa. Sa Pasay po yun. May dalawa silang, yung main branch ng Wenshi sa sa Timog. Ako naman po, nag-apply sa Pasay. So, from Pasay to Montalban, napakalayo po ng distansya. Nag-apply po ako doon. Tanggap naman po. Kaya lang, yung training, sarili pong bayad. 1 month training yon. Yung pamasahe, sarili kayo rin. Sa'yo lahat. Pero po yung kasi ang bayad sa training 3,600, ang binibitawan lang po ng aplikante 600 lang. Kasi sure naman na pag natapos mo yung training, pasok ka agad sa kumpanya. Yung 3,000, isa i-deduct na lang po sa salary. So di yun po, tuloy-tuloy ako doon. Umabot pa ako ng 1 year doon. 2013 po yun. At
maganda yan, therapist. So natuto kang magmasahe.
Apo.
Oo.
Hindi naman po pwedeng mag-massage nang hindi ka pupasado sa evaluation ng pag-massage. Kasi, syempre po, delikado po yung trabaho ng ganyan. Kasi, may mga isang katawan natin, may mga points na dapat nasa tama. Kasi pag hindi, pag hindi tama yung pagmamassage, dalawang bagay po ang pwede mangyari. It's either yung guest mo or yung customer mo, yung minamassage mo ang magkaroon ng diferensya, or ikaw na therapist.
So, kailangan precise yung mga points.
Opo. Tsaka yung pagmamassage maayos.
Oo.
Ayun.
So, at least na-pass mo naman yun with flying colors. Yun.
Opo. Siyempre po, nag-umpisa ako, inutangan ang pinang-umpisa. Inutangan po ang umpisa doon, makapasok lang. Ganun po talaga kapag nag-uumpisa, naghaharap ng trabaho.
So, ganun talaga, no? At least kahit paano, may mga tumutulong sa iyong mga kapitbahay.
Kapitbahay, bahay, pamilya diba? Po, yun.
Oo, na.
Mga kapatid.
Oo. Paano ang, okay ba ang pasahod ng isang therapist? Okay naman.
Sa karanasan ko po, ma'am, sa amin mag-okay naman po kasi sa amin, commission-based po yung amin. Ang mga waiter, sila lang po yung basic.
Yung mga
ganyan, yung mga in charge sa ganyan, mga janitor, sila lang po yung basic. Mm-mm. Kasi may mga agency sila. Kami kahit sabihin pong direct, commission-based po kami.
So per halimbawa, per person na minasahe mo, magkano ang sayo doon? Na
sa amin po sa body massage kasi iba naman po yung sa foot massage, iba naman yung sa facial or manicurist ganyan, iba naman. Sa amin po 80 pesos po ang commission
per
guest.
Isang tao. Nako, di dapat pala makarami ka para at least may maiuwi ka man lang na.
Dapat po sana, kaya lang po syempre po ang gawa nakadepende sa dami ng guest.
Oo nga.
So, kung halimbawa po medyo maraming guest times 80 kunyari. Sa isang araw naka-apat ka times 80, yun yung per day nyo. Yung per day ko. Ganun.
So that's 320 pesos.
Opo.
Oo.
Pero bawat guest po nagbibigay naman ng tip. So yung tip po na binibigay ng guest, lahat po yun napupunta sa iyo. Wala pong hati-hati kung sinong kahati doon, wala po.
Maganda.
So maganda naman po.
Oo.
Kaya po ma'am, nung makapasok po ako ng massage, ng spa, medyo parang doon ako nakabangon. Doon kami nakabangon.
Pero ang layo doon sa kursong tinapos mo, no?
Ayun, isa po
so
yun sa
mga... parang underemployed ka kasi hindi mo nagamit yung skill.
Opo. Sabi nga po ng mga katrabaho ko, pag nalalaman nilang isa akong tapos.
Oo.
Simiyan, ang layo naman ng ang layo naman.
Oo.
Malayo din sa tinapos mo.
Kaya nga, di ba?
Bakit napunta ka sa ganito? Siyempre po, ang isa sa mga rason doon, sa mga tanong nila na ganun, mahirap mamili.
Mm-mm.
Basta importante, meron. May trabaho. Kasi ang kailangan po, pang-araw-araw na pangangailangan.
Kaya nga oo.
So, sabak na. Kahit ano. Anyway, okay naman. Maganda naman po.
Mm-mm.
Tsaka, dati po kasi nag-aral na rin ako ng ganun. Kasi ang purpose ko sana, pampamilya lang. Yung pang-sarili, ganun.
Mm-mm.
Kasi yung lola ko, ako po ang kasama ng lola ko para ako yung maghihirit-hirit sa kanya. Hindi ko po inaasahan na matutuloyan akong magkapag-aral ng pagmamassage, makapasok doon. So ano po?
No, magandang trabaho yan kasi ngayon yung service industry ang malakas . Lahat, tsaka lalo na napaka-stressful ng buhay, di ba? I'm sure marami nagpapamasahe dahil sa stress. Gusto nilang mag-relax, gusto nilang mag-unwind. Oo, kaya isang at saka yan usually parang pambabaeng trabaho ba yan? Hindi naman.
Pang ano man, babae-lalaki.
Babae-lalaki, oo.
Kasi sa amin po, babae-lalaki, ma'am . Sa foot massage naman, babae-lalaki din. Babae-lalaki.
Pero yung sa therapy, di ba, marami bang, may mga risk ba dyan na halimbawa may mga customer kang magpo-propose sa'yo o kaya alam mo na may mga hunky-punky, monkey business. Paano kang hinahandle ang sarili mo sa mga ganong customer kung meron man?
Sa ganyang trabaho, ma'am, hindi po yun maiiwas na mayroong mga guest na ganyan. Sa part ko, babae ako, lalaki. Lalaki lang naman po nagkaganyan . Kasi yung mga piliyo, mga ganyan, medyo may makulit. Pero kasi yung napasukan kong kumpanya, talagang ano po yun, professional talaga.
Oo.
Wala pong mga ganyan-ganyan. Kilalang-kilala po yung company na yun. Oo. So,
wala natin bakitin ang pangalan.
maganda po kasi pinangangalagaan ang reputasyon ng empleyado at ganoon din syempre ang sa mga customer. So, kami pong mga therapist, in case po merong mang basto sa amin, pwede po namin iisumbong sa opisina. Kasi may mga cases pong nangyari na ipinahuhuli sa police talaga. Nire-report talaga. Usually, ang gumagawa ng mga ganyan, yung mga foreigner. Kasi Pinoy po,
talaga.
Kumbaga ka hindi naman ano. May mga pilyong Pinoy pero mga mas madalas po yung may mga kalokohan yung mga foreigner.
Ba? Oo.
So, pinapahuli po. Nagmumulta sila, nagbabayad sila.
Eh, ikaw, meron ka bang personal experience na pwede mong i-share?
Okay. Sa akin po, sa awa naman po ng Diyos, sa isang taon ko po doon, wala naman po. Kasi, halimbawa, pag meron palang nagjo-joke, o kaya medyo merong nagpapapaano, binabara ko na po agad. Halimbawa, may asawa na ako, pamilyado na ako, ganyan-ganyan. So, para matigil na.
Meron bang mga proposition na, pwede ba tayo mag-date paglabas mo? Sa iba, mga na-experience ka nun, meron bang mga ganon?
Meron, ma'am. Kahit sa akin, meron nag-ganon. Pero, eh nga po, sa umpisa pa lang, kailangan kasi ipakita mo sa guest mo na professional ka, na hindi ka basta ganun, na hindi yung trabaho mo, hindi ka tulad ng iniisip niya. Kasi meron po kasi ma'am na karamihan kasi iniisip sa ganyang trabaho, iniisip parang bastos. May mga, hindi nila, kasi ang nagpapadumi lang po sa trabaho ng ganyan, yung tao din mismo Yung trabaho po, tawag dito, marangal. Okay. Kumbaga, dumudumi lang sa paningin ng iba dahil yung mismong ano mismo. Kasi pag, kunyari, may nag-offer ng ganyan, kapag pinatula naman, so, ang magiging isip ng iba, ay, yung mga ganyang therapist, madali lang yung ganyan. So, kung ipaano mo sa, ipamumukha mo sa guest mo na hindi ka ganun na iniisip nila, so, ito trato ka nilang professional ka. So, nakadepende po pa rin syempre sa sarili mo. Kung paano mo dadalhin, kung paano ka irespeto ng iba. Yung ganun. Sa pinasukan ko, ayos po doon.
Okay. Maganda pero sinabi po mo nga, ang layo ng trabaho mo from Pasay to Montalban. So, paano ang time management mo naman?
Kailangan po talagang, depende po kasi sa, kasi shifting po yung amin. Merong 7 to 4, may 4 to 7 to 4, 12 to 9, 4 to 2 ng madaling araw, tapos 9 ng gabi hanggang 7 ng umaga.
24 hours
po. Okay. So, depende po sa shifting. Kumbaga po, time management lang po ang kailangan. Since malayo, kailangan gumising kang maaga kasi magbi-prepare ka ng kung panggabi ka or pang ano man, basta kailangan mong kasi magbi-prepare pa ng mga pagkain, lahat, maliligo, yung biyahe, kailangan bigyan ng oras kasi sa amin kasi may tinatawag na rotation. Depende po doon yung kung saan ka susunod, dahil syempre marami kaming therapist. Kung saan ka susunod, nakabase yon doon kung maaga kang pumasok. So, kung late kang pumasok, panghuli ka sa rotation. Ganun po.
So, dapat maaga ka? Ganun ba yun?
Ako po yung ginagawa ko, inaagahan ko para maaga po akong makagawa.
Oo nga.
Advantage po kasi ng nasa unahan, yung nasa unahan ka kasi kahit paano lamang ka lagi. Yung ganun.
Kaya, so, ano ang estado mo dyan? Are you a casual, contractual?
Contractual po, ma'am.
Contractual pa rin, oo.
Meron po kami mga kasamang regular. Yun lang po yung time na mayroong mga nag... Kasi nung time na yun daw, sa kwento nila, malakas kumita talaga sila noon. Pag na-late, minus ng 100. Isang late lang, minus 100. Isang absent, minus 500 sa sahod.
Yung mga yun.
Opo. So, maraming mga nangyaring parang sobra-sobra naman ang parang abuso naman ang kumpanya. Nagreklamo sila sa Dole. Nag-labor sila. So, nanalo naman sila. Lahat na nakapasok ng time na yun, naging regular. Pero pumula nung time na yon, yung mga naging regular na yon, nag-start na sila maging mag-ano ng contractual. Hindi na sila nagre-regular. So ako po, ang kaso, ang ano ko po doon, estado ko po doon, contractual. Pero apos, doon naman, as long as maganda yung record mo, tuloy-tuloy lang po ang kontrata.
Kaya lang, syempre, importante din sana na kung nagkaroon ka ng regular, kung na-regularize ka, magkakaroon ka ng mga benepisyo na hindi mo naman nakuha.
Ano naman, ma'am? Kung tungkol naman po sa benefits, kompleto naman po. Kompleto. Regular man po or contractual. SSS, PhilHealth, Pag-ibig, mga ganyan po. Kompleto naman.
Okay.
Ang difference lang sa kontra, sa ano ng trabaho, yung regular tsaka yung...
Overtime, tsaka holiday pay meron?
Holiday pay wala po, ma'am. Ayun, kahit po yung regular, wala pong holiday pay. Yung walang holiday ganyan. Sa pinasukan ko.
Oo.
Wala pong holiday ganyan.
Eh di mapa-holiday ka doon pa rin.
Gagawa ka pa, opo. Kasi depende pa din po sa gawa mo kasi commission based po.
See. Oo nga. Okay.
So bali bumabawi na rin po sa tip.
Ayun.
Kasi po yung tip. Yun ang
naiuwi. So, siyempre, nagtatrabaho ka, tapos isa ka pang may bahay, isa ka pang ina. So, ang tanong ko, paano mo kumbaga, nadya-juggle-juggle yung separate roles na yan, di ba? Kasi nga, yung isang dada babae, ang dami niyang ano as yung trabaho na mayroong pang, sinasabi ko kanina, may nakaatang na responsibilidad pa. So, paano mo itong nababalansi sa buhay mo at naging matagumpay ba o naging madali para sa iyo?
Sa akin, ma'am, tingin ko kasi ang tingin ko sa babae kasi masyadong kumbaga flexible. Mm-mm. Ibig pong sabihin sanay ang babae sanay sa multitasking Lalo na kapag isang nanay na isang tulad po halimbawa po sa akin. May trabaho, may nanay, asawa, ganun. Pag time po ng sa trabaho, focus po sa trabaho. Pero bago po ako alis ng bahay, naka-ready na lahat. Nakapagluto na ako, ready, kakain na lang. Since yung asawa ko pang nasa bahay, bahala na siya doon. Basta pagdating po sa bahay, halimbawa may mga assignments din yung mga anak ko. Kumbaga, magkatulong kami ng asawa ko. Kumbaga sa asawa ko naman din yun. Pero pag hindi niya kaya, katulong pa rin ako. Yun, bilang isang ina, syempre andun pa rin po pag nasa bahay ako. Pagdating sa trabaho, focus din po sa trabaho. Yung ganun lang po, parang kailangan lang talaga i-adjust yung sarili sa sitwasyon. Sa kung ano yung mga dapat anihin, gawin. Yun, ganun lang po. Kaya namang i-manage, kaya namang i-handle. Medyo mahirap, pero kumbaga nasanay na rin, ma'am, kumbaga adjustable naman.
So, ibig mo sabihin, smooth sailing naman kayong mag-asawa o nagkakaroon din ba kayo ng mga problema?
Sa ngayon, ma'am, maganda pang samahan namin. Pero sabi nga po nila, normal naman sa mag-asawa yung may konti kayong tampuhan, may pagtatalo. Pero hanggang dun lang po yun. Okay naman po yung samahan namin. Hindi katulad ng mga panahon na yung naghihirap na talagang misan konting dahilan lang maiit agad ang ulo, sulumalaki.
Anyway, hindi ka naman ding tumagal diyan at mamaya tatanungin ko bakit after 10 months
1 year po.
After 1 year parang
na-stop ulit.
Pero sagutin mo muna 'yan kasi magta-time check muna tayo. 6:47 na po mga classmates. At kayo ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kayo po ay nakikinig sa Soler On Air.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pauwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay nako, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oh, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Welcome back mga classmates. Ako po si Classmate Rosa. Ang panauhin natin si Classmate Delia. At ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa kababaihan at ang kano ang mga karanasan at saka yung mga sapalaran na kanyang hinaharap sa pagsuong niya sa buhay. At ito nga pong ating bisita na si Classmate Nell, sa dinami-dami ng kanyang mga inabot na palipat-lipat ng trabaho, naging tinapos natin nga yung naging therapist siya sa isang malaking spa. Pero bakit 1 year ka lang doon, Classmate Nell?
Okay. Ang nangyari po kasi, ma'am, nagkaroon ng yung bagyong Glenda.
Oo. Oh.
Siguro po dahil matagal na rin yung building.
Mm-mm.
Natukla po yung bubong ng kumpanya ng building.
Oo, oo.
Ngayon po, syempre dahil bagyo, wala ring kuryente.
Mm-mm.
Siguro po nung time na natuklap yung mga bubong, mayroong wire na nabalatan.
Mm-mm.
So nung nagkaroon po ng kuryente,
mm-mm,
nagkaroon ng sunog.
Ah,
nasunog yung maliit lang naman pong part ng massage area ng lalaki. Ayun. So, pansamantala lang nagsara sila para maayos 'yon. Medyo tumagal po ng ilang buwan from July to December kasi December na po sila nakapag-open ulit. Hinabol po kasi nila yung insurance para ayun, kaya December na sila nakapag-open.
Pero nabigyan ba naman kayo ng tulong? Siyempre, wala kang trabaho at meron din naman silang responsibilidad na kahit paano eh.
Wala po, ma'am. Kahit isa po kahit, sa amin.
Kahit 5, wala silang po in-extend na tulong. Basta, sige, wala na tayo kailangan yung trabaho, bahala na kayo sa buhay niyo, mga ganyan.
Kanya-kanya na po, ganyan. Pero, pag bumalik, yun lang po yung sinigurado nila sa amin na pag open uli, balik ulit sa dati.
Oo, yun ang problema. Ay, wala tayong employment insurance sa Pilipinas. Opo. Ano?
Ngayon po, yung okay lang yung mga regular kasi yung mga regular po nalipat dun sa main branch.
Ah,
kami pong lahat kayong ng contractual, as in wala talaga.
Wala talaga. So ilang kayong nawala ng trabaho at that time?
Kasi ma'am, kaming body massage, 200 plus kami.
Nakong dami kayo.
Ang regular po doon, 60, mga 62 lang ata.
Oo.
So the rest po, contractual, lahat kami wala.
Oo. Pero ikaw, direct hire ka, hindi ka galing sa agency, ano?
Hindi po. So direct po yun, ma'am.
Direct hiring kayo, oo.
Direct po kami, lahat ng therapist, direct po. Yun nga lang, kontrata na lang.
Ayun nga, ang mahirap eh. Mm-hmm. Lalo na sa kababaihan, di ba? Na, sige, so, pagtapos, nawalan ka na ng trabaho.
Siyempre po, hanap na naman uli ng trabaho.
At that time ba, yung asawa mo may trabaho?
Wala rin po. Kasi ma'am, bago po ako nagtrabaho ulit, nag-usap kami. Nung time na yun, may trabaho siya.
Mm-mm.
Since medyo malaki naman po ng konti yung kinikita ko sa kanya, nag-usap kami na, kasi kawawa yung mga bata eh.
Ah, kailangan mag-house husband.
Opo. Kasi, kasi iniiwan na, may trabaho siya, may trabaho ako. Iniiwan namin sa kapatid niya or sa kapatid ko. Pag-uwi ko, saka kukunin. Ang hirap po. So, nag-usap kami na kung papayag siya, na since malaki naman ang konti yung kinikita ko sa kanya, kung pwede na siya nilang ang sa bahay.
Hindi ba bumababa ang kanyang pagtingin sa sarili niya bilang lalaki pag gano'n na mas yung nagiging breadwinner yung babae? At ikaw ba, ang pagtingin mo ba sa asawa mo ay medyo nagkakaroon din ng konting bahid ng...
Wala po. Wala pong ganun. Kasi kung iisip, kasi po ang iniisip ko, kung tutuusin, napakahirap po ng trabaho sa bahay. Kumpara, kung although hindi man niya lahat nagagampanan yung lahat ng ginagawa ng isang babae, isang nanay sa, yung responsable nanay, mama. Kasi may mga nanay kasi na, walang pa, konti lang ano sa mga anak eh. Lalo na kung marunong sumugal, magsugal. Wala lang. Kimadusing, kay anong may maraming labahin, maraming kumasing, maraming linisin, ganun. Pero isang nanay na as in talagang full-time talagang dyan, although hindi man hindi nagagawa ng asawa ko yon, kasi lalaki. Bihira lang po ang lalaking ganun eh. Yung,
dapat yan ang baguhin sa pag-iisip ng sa lalaki. Kailangan. Ayun. Oo, diba? Pantay.
Pero oo, po, as umpisa, ang hirap para sa asawa ko. Siyempre, lalaki siya. Ang perception niya, dapat siyang lalaki siya magtrabaho.
Oo nga.
Since hindi niya po ako mapigilan, kasi nung time na yun, talagang pursigido ako magtatrabaho. Pursigido akong magtatrabaho ako. Dahil sa hirap ba ng mga nadanas, ayoko na as much as possible. Medyo umangat naman ng konti. Kung isang lalaki may ilang itlog ang ulam, kahit man lang sana gulay o kaya ano, or kung may kunting sahog na ano, joke lang po. Magkakita pa, no, meron ng ma-elevate naman po ng konti yung sitwasyon. So, hindi niya na ako napigilan na talagang desidido ako magtrabaho. Kaya po, ako nagtrabaho.
Ayun.
Nag-give way siya sa akin, kaya siya ang naging house husband hanggang ngayon. So yun po yung nawala ko sa wensya. Siyempre kailangan maghanap ng trabaho uli.
Sa dinami-dami na karanasan mo, anong masasabi mong dapat na ginagawa ng pamahalaan natin sa mga ganitong pagkakataon na katulad mo na palaging palipat-lipat ng trabaho, palaging casual, contractual, ganun. Ano ang pwede nating...
Sa ngayon, ma'am, kasi diba, is kahit naman yata sa ang bansa, ang lugar, ibang bansa man, isang malaking usapin yung pagiging informal na worker, di ba? So sa Pilipinas, sa atin ganyan. Hindi ko naman po masyadong masisisi ang pamahalaan natin kasi may mga programs din po silang binibigay eh. So actually po, isa rin ako sa beneficiary ng housing.
Sa bagay, nagka-housing ka. Opo.
Ngayon po, nilalakad ko rin yung sa 4Ps. May mga programs naman ang mga gobyerno. So siguro po, ang kailangan yung sa sarili mismo. Pagpupursugi sa sarili, yun ang number one. Kasi nga po, tulungan ka man ng lahat kung ikaw sa sarili mo mismo, hindi mo tutulungan ang sarili mong tumayo, wala rin pong mangyayari.
May fighting spirit.
So, siguro po ang masasabi ko din sa mga, bilang babae, kasi siguro po kailangan hanggat maaari, kung nag-aaral, bago mag-asawa, magkaroon muna ng establing trabaho, o kaya naman, siguro, yung mapapangasawa, kailangan medyo, kung hindi man stable yung trabaho ng babae, bago mag-asawa, yung mapapangasawa, sana meron. Ayun, kasi para po hindi masyadong mahirap. Yun. At kung halimbawa makaipon, maganda rin magtayo ng negosyo.
Ayun.
Mas maganda rin yung may konting, pero syempre po, the best yung nagtutulungan kayo mag-asawa.
So, luckily, napasok ka sa UP.
Extra lang po.
Oo. Ano naman ang magandang naidulot sa'yo ng pagpasok mo sa UP?
And actually po, hindi ko po inaasahan na mapapasok pa ako ng UP. Kasi, nung nawalan pa ako ng trabaho, nung nag-close ang pinapasukan ko, syempre kailangan ko maghanap, nai-recommend po ako ng pinsan ko sa isang empleyado ng UP. Pumasok po ako bilang katulong sa kanila. So, kasi wala po akong ipon eh. So, kailangan, talagang kailangan
katulong.
Nag 1 month po ako sa kanila. Tapos, after 1 month po, kasi usapan namin 1 month lang, kasi yung katulong nila, 1 month lang po ang, ano, isang buwan lang talagang mawawala. Ngayon, naisip po nung naging amo ko na may gagawin po sa Soler, na mapupunta yun sa kanya yung trabahong yun, ang ginawa niya, ako na lang ang dinala niya doon sa Soler.
May sumalukan ng konti.
Ayun, hanggang sa ngayon po, kahit pa hanggang, andito
hanggang
pa naman.
Ngayon, dito ka
extra
pa
lang po.
O kahit na, no, di ba, parang nakadugtong din yun.
Apo, thankful po ako kasi malaking tulong po.
So ano ngayon na bago tayo magtapos? Anong pangarap mo talagang anong
yung tinatanaw ko po?
O tinatanaw mo?
Okay. Sang ang tinatanaw ko po talaga ang magkaroon po ng permanenteng trabaho. Syempre po para sa pamilya ko. Kasi mga anak ko ano na kahit na mga pangangailangan nila dumadagdag na. Pangalawa po doon, talagang yung mayroon po akong konting maiipon kasi gusto ko pong kumuha ng... Ang naisip ko po kasi magiging permanente ako, teaching lang eh. Lalo na 34 na rin po ako. Or magmamasteral ako, ganyan. Siyempre po, hindi ko magagawa yun kung wala akong pang supportang binansyal. Ayun. So sa ngayon po, permanent.
Matalino ka eh.
Sa ngayon po.
Dapat hindi ka
thank you po. Kaya dapat. Kunti naman.
O siya. Sige. Classmate din. Ganda. Parang may nakaka-inspire din yung ano ha, yung buhay mo. At saka napansin ko kahit sa dami ng mga balakid mo, positive ka pa rin mag-isip.
Ayun po. Kailangan po talaga ganun ma'am. Kasi syempre po may time pa rin syempre na medyo pinanghihinaan ka. Pero isipin nyo lang, iniisip ko lang yung anak ko. Tsaka gusto ko naman ng maayos na buhay kahit pa paano konti. Yung ganun. Kasi number one, syempre mga anak. Dahil sa mga anak sa pamilya, sila po yung nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Na kahit pag minsan, pag ipinanghinaan ako, yung bang hindi ka pwedeng tumigil. Kasi pag tumigil ka, paano na? Lalo pang dadagdag yung problema.
Kaya nga. Talagang continue.
Kailangan na po talaga positive thinker ka.
Ayun. Positive thinking po tayo. So mga classmates, kayo po ay paalam na po kami. Sana po ay sa susunod, magsama-sama ulit tayo sa Soler On Air dito sa 16 sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler On Air, sa Soler On Air.